bo día.
Bueno, arrancamos xullo, estamos arrancando este mes. Como se presenta o verán este ano en Galicia? Cales son os pratos fortes no verán galego?
Pois todo apunta que vais a ser un dos millores veráns turísticos da historia. Segundo as previsións que fai o sector turístico e os empresarios, pois vai haber unha ocupación en Meirán de que a do ano pasado, que foi o ano no que máis visitantes registrou Galicia.
Hai algunha zona que destaque sobre a outra en crecemento nesas expectativas?
Pois a verdad que o turismo está medrando uniformemente en todo o territorio. É certo que hai zonas que teñen que son turísticas, como pode ser as Rías Baixas, pode ser as cidades, Santiago de Compostela, a Mariña Lucense, a Ribeira Sacra, pero estamos observando que tamén outros territorios, como, por exemplo, a Costa da Morte ou Ferrolterra, pois están a registrar unha demanda turística para este verán moi importante.
Hai un debate aberto, é verdade, sobre as vivendas de uso turístico. Non sei se consideran que son un problema en Galicia.
As vivendas de uso turístico son unha actividade perfectamente legal. Nese sentido, Turismo de Galicia, Xunta de Galicia, mantén un decreto que se publicou hai 7 anos. É un decreto que permite a convivencia entre o sector turístico, entre os establecementos turísticos e esta nova modalidade de acollida turística, non? Entonces, con este decreto se permite que os concellos poidan limitar ou tratar de ordenar no seu territorio este tipo de vivendas e tamén as comunidades de veciños.
É verdade que hai cidades, sobre todo Santiago de Compostela, en que está tentando limitar este tipo de aloxamentos. Como venden de Turismo de Galicia pois esas limitacións?
Pois dentro das súas competencias, tal como comentaba antes, dentro da legislación autonómica que permite esa limitación, pois nós non temos nada que decir. O que sí temos que decir é que este decreto leva 7 anos en funcionamento e que ao mellor pois os concellos pois xa tiveron un tempo suficiente de adaptarse a esta normativa e poder pois legislar dentro das súas competencias nos seus territorios este tipo de aloxamento turístico.
Entenden que esta cidade de Santiago ou determinadas zonas dos camiños de Santiago saturados? Digo porque parece que ás veces se traslada esa sensación, non, máis mediática.
Non xa agora mesmo cos datos que temos, que son datos empíricos, porque son estudios da Universidade de Santiago de Compostela e outros datos que nos achegan enquisas que desenvolvemos nós e con outras medicións que temos empregando a inteligencia artificial, nos dicen que agora mesmo non existe masificación. Existen momentos de concentración en determinados puntos, pero que son perfectamente asumibles. Ademais, nos estamos observando que se está producindo unha desestacionalización e unha desconcentración no Camiño de Santiago. De xeito, o mes de maio pasado foi o mellor mes de maio do Camiño de Santiago de toda a historia, que non é un mes do verán, e tamén vemos que os peregrinos cada vez máis pues, empregan outros camiños que non son o francés. Aí está o crecemento do Camiño Portugués e o Camiño Portugués da Costa, o Camiño Inglés e outras rutas que poden asumir perfectamente pois a demanda de peregrinos que temos na actualidade.
Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Graciñas por facernos hoxe un oco.
Moitas grazas a vos, bo día.